Gostaria de registrar as suas mensagens. Eu sou do Dengue Americano, Washington DC, Denbash. Ezena Hajgoe, Nutien Sereki, e Roger Peşkeş Bakım. Karbidesin Ameriki Roja Penşemi Ragandın kutu Rudana Lev Kalbandın Afroke u helikoptere ki yalı paytaht Washington DC pırtırcı şes kesan hatine küştün. Berpirsi revebriya agri ve mirandine ya paytaht Washington DC John Daly gotku hata naha 28 term je çemi potomak hatine derhistin. U xebat da domun ku tevahiya termin kurbaniyan Donald pres konferansa li Washington'e de gold ku di ve demê de ew nebawerin ku tuke sax mane. Êvara çarşemiyê firokeke rêwiyan ya kompanya American Airlines û helikopterek Black Hawk ya leşkeriya Amerîka li ser çemê Potomac ya li Washington DC li hev qelibî bûn. Û ketibûn nava çemê Potomac ya nêzî firingeha netîveyî ya Reagan ya li Washington'e. American Airlines ji diyar kir ku di dema qezayê de şes rêwî û çar xebatkar di firokeyê de bûn. Kardeşiki Amerikî ji got ku di helikopterê de ku di firîna perwerdehî de bû sê leşker hebûn. Wezîrê veguhestinê yê Amerîka Sîn Dûfî ji got ku hem helikopter û hem jî firoke di rêkên normal yên firînên xwe de bûn û tiştekî eceb li gor tomarên wan tune bû. Emîrê Qatarê Şêx Temîn bin Hamîd Elsanî roja penşemiyê di serdana xwe ya li Sûriyê li gel serokê nû yê demkî yê wî welatî Ahmed el-Şera pêwîstiya lezgîn ya avakirina hukûmetek berfireh ya Sûriyê destnîşan kir. Di daxuyaniyek ji Dohayê de hat gotin. Di dema serdana Şamê de Emîr Elsanî teqezî li ser pêwîstiya bilez ya avakirina hukûmetek ku nûnertiya hemû pêkhatiyan dike ji civaka Sûriyê kir. Da ku aramî çêbe û bi projeyên nû avakirin geşepêdan û bextewarî pêşveçûn pêk were. Di daxuyaniyek ji Qatarê de hat gotin. Artêşa Îsraîlê roja penşemiyê pişras kir ku hêzên wê di êrişeke li ser gundekî li kenara rojava deh Filistînî kuştine û got ku di wê êrişê de çektar hatine armanç kirin. Artêşê di daxuyaniyeke nivîskî de got ku di operasyoneke hevbeş ya dijî terorê ya artêşê û ajansa evlekarî ya navxweyî de hêzên esmanî bi firokeyekî kombûneke terorîstên çektar li herêma Temûn derengiya çarşemiyê kirine armanç. Artêşê eşkere kir ku di wê êrişê de nêzî deh terorîst hatine kuştin ku di êrişê ku di 20 rêbendanê de leşkerî Îsraîlî jiyana xwe ji dest dabû û sê kesên din jî birîndar bûne li Temûnê ci aliyên din ve Wezareta Saxlemî ya li Gazayê ku Hamas rêve dibe roja penşemiyê diyar kir ku jimara kuştiyên şerê bi Îsraîlê re giştiye 47,460 kesan û her waha 111,508 Filistînî jî di êrişên Îsraîlê de birîndar bûne. Komiserê Mafên Mirovan yê Netîvên Yekbûyî Volker Türk roja penşemiyê ji welatên endam ji bo pişkirîkirina xebatên beşa xwe di 2025 de daxwaza $500 milyon kir. Volker Türk di axaftina xwe ya li Netîvên Yekbûyî li Cenevrê de hişyarî da welatên endam ku di sala 2025 de ew ne li bendene ku pirsgirêkên mezin yên têkildarê Mafên Mirovan kêm bibin. Wî hişyarî da ku jiyana mirovan di xeteriyê de ne û ji bo pişkirîkirina xebatên netîveyên yên mîna ve kolîna binpêkirina mafên mirovan li serenserê cîhanê ji Sûriyê heta Sûdanê di 2025 de herî kêm $500 milyon hewce dike. Medya Swêdê ragand ku Salwan Momika yê ku bi çalakiyên wek şewitandina Qur'anê di nav cîhana îslamî de bûbû sedema nerazîbûn û bertekên tund roja penşemiyê de encama êrişeke çekdarî de hatiye kuştin. Hat ragandin ku Salwan Momika li taxa keder ve ya li Stockholm'e hatiye kuştin. Li bende bû ku dadgeha Stockholm'e roja penşemiyê de derbarê Salwan Momika de bi tavanbariya azrandina nefreta etnikî biryarê bide. Lê dadgehê diyar kir ku ji ber mirina bergumanekî ew biryar hatiye taloq kirin. Salwan Momika Iraqiyekî Hristiyan bû û di 28 Adara 2024 de ji aliyê polîsê Norvêcê ve hatibû desteser kirin. Bişre dijî wî dozek hatibû vekirin.